la ora 7.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Scumpirile cauzează proteste la Chișinău pe timp de criză politică. Retrospectiva săptămânii politice, rolul Curții Constituționale în impasul post-electoral. Luări de poziție de Ziua Internațională împotriva homofobiei. Mai ascultați Dicționarul European, astăzi despre obligația angajării la muncă după facultatea făcută pe banii statului. La început, buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Pentru al patrulea an consecutiv, Mitropolia Moldovei organizează sâmbătă, 18 mai, Marșul Tăcerii în sprijinul familiei tradiționale, iar duminică, în piața Marii Adunări Naționale, are loc Festivalul Familiei, desfășurat din nou sub patronajul președintelui Igor Dodon, care a decretat anul 2019 Anul Familiei. Tot duminică, 19 mai, la Chișinău, este anunțat Marșul Comunității LGBT sub sloganul Sunt OK, în cadrul unei noi ediții a Festivalului Pride. Marșul minorităților sexuale a fost însoțit de mai multe ori la Chișinău de manifestări de protest destul de violente, care s-au soldat și cu întreruperea marșului. Ministrul ucrainean de externe, Pavlo Klimkin, a anunțat vineri că va demisiona după ce președintele ales, Volodymyr Zelensky, depune jurământul săptămâna viitoare, pe 20 mai. Klimkin a explicat că noul președinte trebuie să aibă posibilitatea să-și formeze în mod liber propria echipă de politică externă. Tot vineri și-a anunțat demisia și șeful Consiliului Național de Securitate din Ucraina, Alexander Turchinov, motivând cu apropiata schimbare de administrație. Vineri s-a anunțat la Kiev și destrămarea majorității parlamentare după retragerea Frontului Popular, al doilea partid ca pondere din legislativ. Parlamentul are acum 30 de zile pentru a forma o nouă coaliție majoritară, după care noul președinte ar putea organiza alegeri anticipate. Alegerile generale regulate sunt însă programate pentru 27 octombrie. Pentru prima dată, Uniunea Europeană va putea sancționa persoanele sau entitățile din afara Uniunii responsabile de atacuri cibernetice. Uniunea Europeană a decis vineri să creeze o listă neagră pentru sancționarea responsabilor de atacuri cibernetice. În comunicatul Consiliului Uniunii Europene se arată, citez, măsurile restrictive includ interdicția de a călători în Uniunea Europeană și înghețarea bunurilor. Textul nu menționează niciun stat, dar europenii au denunțat în mai multe rânduri atacuri cibernetice venind din Rusia, China, Coreea de Nord și Iran. Consiliul Europei reunit la Helsinki a adoptat o rezoluție prin care Rusiei i se redă dreptul de vot suspendat după anexarea abuzivă a peninsulei Crimeea. La reuniunea marcând 70 de ani de existență a structurii pan-europene de apărare a drepturilor omului, miștile externe din cele 49 de țări membre au aprobat declarația prin care se afirmă că toți membrii au dreptul de a participa în mod egal la procesul decizional. Ministrul de externe rus, Sergei Lavrov, a salutat votul și a asigurat că Rusia va reîncepe să cotizeze.
Ați ascultat buletinul de știri cu Ileana Giurchescu, mai multe pe net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Câteva zeci de oameni au protestat astăzi la Chișinău în urma recentei scumpiri a carburanților cu aproximativ 5%. Nu este singura scumpire notabilă din ultima vreme, cea mai mediatizată fiind triplarea prețului la cartofi. Creșterea prețurilor pe timp de criză politică a devenit imediat subiect de dispute, relatează Liliana Barbăroșie.
Și în cazul scumpirii cartofilor și în cel al produselor petroliere, există instituții și experți care cred că ar fi vorba de înțelegeri de cartel. De exemplu, Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor spunea zilele trecute că dublarea prețului la cartofi, care e un produs de bază, s-ar datora unei înțelegeri tacite între comercianți care ar fi decis să profite de deficitul de pe piață. Deficitul s-ar fi creat la rândul lui, așa cum a explicat Ministerul Agriculturii, urmarea roadei proaste de anul trecut și, în general, a schimbărilor climaterice, ce au făcut nerentabil domeniul. Producătorii au însă propria versiune, iar aceasta ar suna în felul următor: din cauza autorităților care favorizează importurile, multe afaceri s-ar fi închis și plantațiile s-ar fi redus. În cazul carburanților, explicațiile la fel contrastează de la o instituție la alta, în timp ce Agenția pentru Reglementare în Energetică invocă factori externi, în particular scumpirea produselor petroliere pe piața românească, de unde provin majoritatea importurilor. O organizație neguvernamentală de proprietari de autoturisme cu numele Orașul Fără Maxitaxi, ce a convocat protestul de vineri seară din centrul Chișinăului, acuză agenția de protecționism în raport cu importatori. Consiliul Concurenței a anunțat totuși pornirea unei anchete sub bănuiala existenței unei înțelegeri de cartel în rândul operatorilor, iar Victor Parlecov, expert în energetică la Edis Viitorul și fost director al agenției, ne-a explicat de ce crede justificată bănuiala Consiliului.
Prima scumpire, după revenirea legislației la situația de până în anul 2016, când nu mai stabilește ANRE prețul plafon, doar plafona rata de profitabilitate a operatorilor. S-a revenit pentru că s-a dovedit că abordarea precedentă a fost suficient de bună pentru autorități atunci când prețurile la petrol piața internațională erau joase. După asta s-a dovedit a fi că autoritățile nu vor să-și asume responsabilitatea pentru prețurile petroliniere pe piața globală. Pentru mine este un semn, un indiciu că nu doar și legislația a revenit la situația de până în anul 2016, dar s-a revenit și la practicile de până în 2016, când toți operatorii concomitent au proces brusc la majorarea prețurilor și au făcut-o toți iarăși în același timp și în același cuantum.
Dintre forțele politice, primii au reacționat socialiștii, mai întâi Igor Dodon, iar apoi și Partidul Socialiștilor, s-au arătat absolut indignați de scumpirile mai vechi și mai noi la produsele alimentare și carburanți, criticând mai ales ceea ce pretind a fi inactivitatea guvernului în raport cu speculanții, cei care ar fi principalii vinovați. Voi fi cinic, a spus Dodon într-o emisiune în care fusese întrebat ce ar putea schimba un scrutin anticipat, dar toate aceste probleme pot să crească rezultatul opoziției socialiste. Unii analiști, printre ei Veceslav Negruță, fost ministru de finanțe, a legat scumpirile de așteptările inflaționiste create de autorități în timpul recentei campanii prin pomeni electorale de tot felul, iar alții au spus că autoritățile scutură buzunarele cetățenilor și ale business-ului pentru a completa visteria statului golită de aceleași pomeni. Încercând să calmeze spiritele, Banca Națională a anunțat joi într-un raport că scumpirea alimentelor e un factor care duce la depășirea țintei inflației pe anul curent, dar că rata inflației va reveni în apropierea țintei la anul. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Interpretarea dată săptămâna aceasta de Curtea Constituțională, care a spus că șeful statului nu poate nominaliza un candidat la funcția de premier dacă nu a fost aleasă conducerea legislativului, această interpretare a redus numărul căilor de ieșire din impasul post-electoral, când partidele câștigătoare ale alegerilor parlamentare din 24 februarie nu se pot înțelege de aproape 3 luni în privința noului guvern. Ce posibilități au mai rămas? Valentina Basiu le-a explorat împreună cu invitații săi în retrospectiva săptămânii politice.
Șeful statului, Igor Dodon, tot el și liderul informal al Partidului Socialiștilor, s-ar fi resemnat repede cu acest verdict al înaltei curți, după părerea mai multor analiști, vorbind despre scenariul dizolvării legislativului și organizarea alegerilor anticipate. Dodon a avansat ideea că va sesiza din nou Curtea Constituțională, de data aceasta pentru a stabili la ce dată ar trebui să acționeze dacă nu se reușește reluarea ședințelor plenului Parlamentului și învestirea unui guvern. Mai mulți comentatori politici și juriști au văzut drept controversată hotărârea curții. Directorul Agenției de Presă IPN, Valeriu Vasilică, spune că nu poate avea încredere în judecătorii actuali ai Curții Constituționale, ținând cont de felul cum au fost numiți înainte de alegeri după mai multe demisii, așa zise, din proprie inițiativă.
Undeva în subconștient stă impresia că această înaltă instanță a noastră este ușor dirijată de alte interese decât cele constituționale. Și decizia la care ne referim acum intră în totalitate în această percepție pe care o am. Până la urmă, ce se întâmplă? Dacă președintele nu poate înainta un prim-ministru fără existența organilor de conducere a Parlamentului, putem trage concluzia că cineva are acest interes să păstreze situația la incertitudinea care există.
Un alt subiect al săptămânii ce se încheie, ce a stârnit numeroase comentarii, a fost dosarul în care figurează omul de afaceri Andrei Tranga și fostul procuror șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari. Nedumerirea a iscat felul în care a reacționat procuratura, mai degrabă ascunzând sub preș anumite detalii decât comunicându-le opiniei publice. După ce și-a dat demisia din funcția de conducere, Viorel Morari a fost numit procuror într-o direcție a Procuraturii Generale. Despre această demisie, dar și despre alte detalii din cadrul anchetei, s-a aflat mult mai târziu. Este un dosar, citez, cu foarte multe lucruri stranii, consideră redactorul șef adjunct al săptămânalului de investigații Ziarul de Gardă, Victor Moșneag.
În primul rând, acest caz are foarte multe necunoscute. El aparent a început încă la mijlocul lunii aprilie, când presie a fost distribuită o scrisoare în care se vorbea despre averea lui Viorel Morar și acea persoană cerea insistent să fie verificată acea avere și interesele pe care el le are în anumite domenii. Peste o săptămână a mai venit o altă scrisoare de la aceeași adresă electronică prin care se menționa deja despre cazul Tranga. Deci, probabil, inițial, una din țintele acestui dosar ar fi fost chiar Viorel Morari. Bănuim că ar putea să fie aici și o răfuială în interiorul procuraturii, pentru că probabil există și acolo foarte mari interese și între procurori, fiecare încearcă să-și facă zona lui de influență cât mai mare. Nu e exclus că interesele procurorilor în acest caz s-au întâlnit cu interese politice sau interese de business.
Victor Moșneac spune că nu este clar dacă la mijloc este o luptă de natură profesională între procurorii anticorupție și cei de la combaterea criminalității organizate și cauze speciale, cele două entități din subordinea Procuraturii Generale. Este vorba de protecționism sau competiția de a intra în grațiile superiorilor. Cert este că instituția procuraturii, care nici până acum nu se bucura de prea multă încredere din partea cetățenilor, va ieși din acest scandal cu o imagine șifonată, se arată convins redactorul șef adjunct de la Ziarul de Gardă. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Astăzi, 17 mai, se marchează în lume întreagă Ziua Internațională împotriva homofobiei, transfobiei și bifobiei. La Chișinău, apărătorii drepturilor comunității LGBTQ pregătesc pentru duminică un nou Pride, dar se confruntă din nou cu contramanifestații ale activiștilor ortodoxi în frunte cu președintele Igor Dodon. Anticipând evenimentele de la weekend, Mircea Țicudean a adunat câteva luări de poziție internaționale pe această temă a apărării drepturilor minorităților sexuale.
Șefa Serviciului de Acțiune Externă al Uniunii Europene, Federica Mogherini, a dat publicității o declarație în care amintește că în 72 de țări ale lumii există legi care penalizează relațiile între persoane de același sex, iar valorile culturale, tradiționale sau religioase continuă să fie folosite pentru justificarea persecutării, discriminării, intimidării sau maltratării brutale a persoanelor LGBT. Declarația enumeră o serie de inițiative pentru sprijinirea drepturilor minorităților sexuale în Uniunea Europeană și în afara ei, amintind că organizația cu 28 de membri consideră aceste drepturi drepturi ale omului fundamentale. Cea mai mare asociație de organizații LGBT din Europa, ILGA Europe, a publicat pe site-ul ei o listă de luări de poziție pentru drepturile gay, de la declarația secretarului general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, care a făcut apel la justiție și protecție în viața de zi cu zi pentru persoanele LGBT, până la inițiativa ONU Free and Equal, care a publicat o pagină specială pe tema justiție și protecție. Printre evenimentele organizate în lume în preajma Zilei Internaționale împotriva homofobiei, ILGA Europe enumeră și festivalul anual LGBT de la Chișinău, al 18-lea Pride moldovean, care va culmina cu un marș la 19 mai și care a fost deschis oficial la 15 mai la sediul organizației GenderDocM. La ceremonie au luat cuvântul reprezentanții ambasadelor americană și olandeză, ca și ambasadoarea britanică la Chișinău, Lucy Joyce, șeful oficiului ambasadei regatului țărilor de jos în Republica Moldova, Roy Hans, a declarat că este foarte important să fie marcat Pride-ul atât în Moldova cât și în alte țări.
Pride este un moment important pentru a celebra cine suntem, indiferent pe cine iubim. În timpul Pride-ului, oricine poate manifesta solidaritatea cu comunitatea LGBTQI.
În Statele Unite, organizația Human Rights Campaign, creditată cu mari merite în legalizarea căsătoriilor gay la scară națională, a criticat într-o declarație ceea ce consideră a fi retragerea Americii sub conducerea președintelui Donald Trump din postura de lider mondial al promovării drepturilor persoanelor LGBT. În declarație se spune că în această nouă situație, solidaritatea internațională a altor țări în domeniu devine mai necesară ca oricând. Declarația critică mai ales absența unei politici ferme a Casei Albe față de proclamarea pedepsei cu moartea prin lapidare a homosexualilor în Sultanatul Brunei sau față de campaniile de intimidare, torturare și lichidare a bărbaților considerați gay în Cecenia. Ziua internațională împotriva homofobiei coincide anul acesta cu o victorie istorică pentru minoritățile sexuale. Pentru prima dată, o țară din Asia, anume Taiwanul, a legalizat astăzi, printr-un vot parlamentar confortabil, căsătoriile gay. În Uniunea Europeană, țările care au căsătorii sau măcar uniuni civile pentru perechile de același sex alcătuiesc deja de mult majoritatea. De pe listă lipsind, numai 6 state este europene: România, Bulgaria, Polonia, Slovacia, Letonia și Lituania. Egalitatea conjugală este legalizată în Statele Unite, Canada și câteva țări latinoamericane, ca și în Africa de Sud, Australia și Noua Zeelandă.
A relatat Mircea Țicudean. Este ora 19:17. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua, Dicționarul European, astăzi despre obligația angajării la muncă după facultatea făcută pe banii statului. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Găsiți acolo și reportajele video din seria Pur și Simplu. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Iar mâine, emisiunea La Sfârșit de Săptămână cu Europa Liberă. Ascultați acum, în avanpremieră, un mic fragment în care Valentina Ursu discută cu locuitori din Basarabeasca despre așteptările lor de viitor.
Moldova, politicienii noștri au dezbinat-o în două. O parte vor cu Rusia, o parte vor cu România. Oamenii își iubesc călăi, pe rușă iubim. Dar cel mai corect, eu cred că e cu România să ne unim.
Să împrietenim cu țările cele care pe lângă noi. Rusia, Europa, cum spun. Și bătet normal.
Ce cale merge țara?
Acum s-a tot banditizmul, însă s-a ales calea a patra. O cale niciunde, adică pe loc.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Campania electorală pentru alegerile europarlamentare din 26 mai l-a adus în Republica Moldova pe Dacian Cioloș, fost comisar european pentru agricultură și dezvoltare rurală, fost premier al României, actualmente lider al Alianței 2020, USR+. Politicianul a acordat un interviu Valentinei Ursu vorbind despre miza acestor alegeri, despre cooperarea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană și relația cu România.
De ce este importantă Republica Moldova pentru formațiunea noastră?
Păi e importantă pentru că suntem frați și pentru că ceea ce facem noi în România trebuie să conteze și pentru frații noștri de aici. Pentru că drumul României în Uniunea Europeană nu se poate împlini atâta vreme cât Republica Moldova nu e încă parte a Uniunii Europene. Și atunci când ne gândim la rolul pe care România îl joacă în Uniunea Europeană ca stat membru, trebuie să ne gândim sistematic și la cum facem să ajutăm și Republica Moldova să se apropie de Uniunea Europeană, sigur în măsura în care vrea, dar noi trebuie să fim pregătiți să putem da o mână de ajutor.
Ce asemănări și ce deosebiri vedeți între clasa politică de la Chișinău și cea de la București?
Păi suntem frați și surori, așa că nu trebuie să căutăm departe.
Și care ar fi calitățile bune și defectele clasei politice de pe un mal și ce celălalt al Prutului.
Și într-o parte și în cealaltă avem politicieni care au avut impresia că politică înseamnă să lucrezi pentru tine și pentru partid și pentru cei care te susțin financiar și că trebuie să pui mâna pe putere și să controlezi instituțiile statului ca să-ți rezolvi tu probleme sau ca să te îmbogățești și după ce te-ai îmbogățit să te aperi de justiție. Dar și într-o parte și în cealaltă a Prutului, oamenii au înțeles la un moment dat că în politică trebuie să intre și cei care vor să facă ceva pentru cetățeni și nu doar pentru ei să se îmbogățească. Și avem partide noi și de o parte și de alta care încearcă să propună soluții oamenilor.
Dumneavoastră ați venit cu programul formațiunii. Eu am reținut că Republica Moldova trebuie să fie împreună cu România în Europa. Asta spuneți dumneavoastră, dar există mult scepticism referitor la extinderea Uniunii Europene. Și am auzit foarte multe declarații care vin din partea Bucureștiului că Republica Moldova nu ar avea nicio șansă să ajungă de sine stătător în UE, doar dacă se unește cu România ar putea această șansă să-i surâdă. Ce ziceți dumneavoastră?
Înainte de toate, Republica Moldova trebuie să se unească cu ea însăși. Adică oamenii trebuie să știe ce vor, în ce direcție vor să ia. Că atunci când te învârți în cerc și nu știi în ce direcție vrei să o iei exact, nu te miști din loc. Republica Moldova pentru România va rămâne importantă și România o să se bată pentru Republica Moldova indiferent cine va fi la putere. Și asta vine natural. Eu am fost comisar european timp de 5 ani de zile. Păi mie mi-a fost natural să mă comport vis-a-vis de Republica Moldova ca și cum ar fi țara mea.
Atunci era un elev silitor, acum este un restanțier.
Da, dar nici atunci n-au fost lucrurile totdeauna ușoare și am făcut și atunci ceea ce s-a putut. Și la fel, noi o să facem și acum tot ce o să putem, dar evident că nu putem să facem în locul celor de aici. Apropo de unirea asta, cel mai important e ca oamenii de aici să știe ce vor. Și să înțeleagă că singura soluție nu-i de a pleca de aici, de a pleca din țară, în altă parte. Că lucrurile se pot construi și aici, dacă știm ce vrem.
Un fragment din interviul cu Dacian Cioloș, fost premier al României și fost comisar european, interviul integral acordat Valentinei Ursu, inclusiv în versiunea lui video, îl găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org.
Dicționar european.
Țările europene se disting strict de Statele Unite prin aceea că studiile universitare sunt mult mai puțin oneroase, în vreme ce bursele studențești nu trebuie restituite automat în cazul întreruperii studiilor. În Statele Unite se poate întâmpla ca studentul să trebuiască să restituie ajutorul financiar din partea statului în cazul întreruperii studiilor, chiar dacă e vorba de graviditate și nașterea unui copil. Statele Unite se deosebesc aici de vechiul continent prin importanța pe care o pot avea băncile private în acordarea împrumuturilor pentru studenți, care în Europa sunt peste tot garantate de stat. Asta nu ține neapărat de sistemul politic. În România lui Ceaușescu, studenții care nu se prezentau la încheierea facultății, la locul în care fusese repartizați, riscau să fie obligați să-și plătească totalitatea studiilor universitare, ceea ce se putea ridica la multe mii de lei, o sumă importantă pentru vremea aceea. Modelul a fost invocat recent de unii politicieni ai PSD în România, socialiști care, căutând disperat soluții pentru a împiedica plecarea în străinătate a tinerilor la încheierea studiilor, au propus ca tinerii care pleacă fără să efectueze câțiva ani de stagiu după terminarea studiilor să fie obligați să ramburseze costul estimat al studiilor. Sistemul împrumuturilor pentru studenți diferă de la o țară la alta în funcție de strictețea cu care sunt reglementate condițiile împrumutului și de eventuala imposibilitate de rambursare. Țările comuniste n-au cunoscut un asemenea sistem, întrucât învățământul universitar fiind atunci gratuit, celelalte nevoi ale studenților erau asigurate prin eventuale burse pentru tinerii mai săraci. În Occident, și în special în Statele Unite, unde taxele universitare pot atinge sume astronomice, studenții beneficiază de împrumuturi cu o dobândă substanțial mai coborâtă decât cea a împrumuturilor personale oferite de băncile normale. Sistemul a fost și este însă foarte contestat. În sfârșit, unele țări, în special Canada și Australia, cunosc fenomenul plecării în străinătate a multor tineri care și-au terminat studiile și care, părăsind țara, nu mai pot fi forțați să-și ramburseze împrumuturile studențești de care au beneficiat. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Tinerii moldoveni care și-au făcut studiile cu burse de la buget sunt obligați să lucreze 3 ani la stat. În caz de refuz sau de suspendarea activității înainte de expirarea acestui termen, ei sunt somați să întoarcă statului cheltuielile pentru instruirea lor. O hotărâre în acest sens, ce viza toate instituțiile de învățământ superior, a fost adoptată de guvern încă în 2001. Este aplicată însă abia din 2017 și doar într-o singură universitate, cea de medicină. Somat de Curtea de Conturi, Ministerul Sănătății a dat în judecată doar în iulie 2017 peste 100 de absolvenți ai Universității de Medicină care au refuzat să muncească acolo unde au fost repartizați. În presă s-a vehiculat că sumele pretinse de la absolvenți se ridică la peste 200 de mii de lei, echivalentul a 35 de salarii medii pe economie. Multe procese sunt încă pe rol, iar în cele finalizate de regulă câștig de cauză l-are statul. La începutul acestui an, Ministerul Sănătății refuza să le elibereze absolvenților de la medicină certificate de autentificare a studiilor indispensabile pentru orice țară, cu excepția României. În schimbul certificatului, absolvenții erau somați să restituie banii pentru cei 6 ani de studii și bursa ce li s-a oferit. Experta în sănătate, Ala Nemerenko, comenta recent că aparent e corect ca cei cu studii plătite din buget să-și servească propria țară, numai că, dacă această țară le plătește salarii mizere și nu le oferă condiții de muncă, nu înseamnă oare că îi forțează să plece pentru a supraviețui? S-a întrebat experta. O altă nedumerire a ei este că guvernul a decis să-și umple haznaua doar din contul medicinei. De ce alte instituții nu aplică sancțiuni similare? S-a mai întrebat experta. O posibilă explicație ar putea fi exodul cadrelor medicale, însă lipsa de personal, mai cu seamă în sate, e la fel de acută și în învățământ. Absolvenții Universității Pedagogice sunt și ei obligați, prin hotărârea din 2001, să muncească 3 ani la stat sau, în caz de refuz, să restituie statului costul studiilor. Obligația este însă doar pe hârtie, ne-a spus lectorul Universității Nicolae Chicuș.
De iure, el este obligat, dar de facto majoritatea nu pleacă în localitatea lucru, fiindcă un mecanism de aplicare a legii respective până astăzi nu există.
Recent, doi deputați din blocul Acum au înregistrat o inițiativă legislativă prin care vor să înlăture cei ce ei consideră că sunt abuzuri față de studenții mediciniști care își fac studiile la buget. Ei propun ca absolvenții care vor să facă rezidențiatul peste hotare sau într-o altă instituție decât cea în care au fost repartizați să poată rambursa statului banii în termen de 3-5 ani, iar costul studiilor să fie echivalat celui perceput de la tinerii ce studiază la contract. Oricum, diferența e aproape dublă. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Lilia Curchi de la revista Natura.
În acest număr semnez articolul Gunoiul infinit, în care descriu cum am găsit fabrica de sortare a deșeurilor municipale amplasată la marginea Chișinăului. Cred că o vizită aici e o bună măsură educativă pentru toți cei care protejează mediul, dar și cei care întârzie să o facă. Un alt subiect de mediu este starea resurselor de apă. Deși în Republica Moldova nu există localitate fără vreun râuleț, fără iași sau izvor, aceste fire de apă sunt puternic poluate și transformate în canale pentru deșeuri. Nelipsite în numărul mai al revistei Natura sunt îndemnurile la călătorie, prin imaginile fotografice deosebite surprinse atât în țară, la Văleni, la Prutul de Jos, la Încrem, cât și peste hotare, în Cașovia, Bunăoară. Vă doresc lectură plăcută!
Cu temele revistei Natura ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei, relatăm între altele despre temerile privind un conflict armat între Statele Unite și Iran. Sâmbătă ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care Valentina Ursu discută cu alegători din Basarabeasca, iar duminică emisiunea Punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.